ampianaro ahy ry tompo ny lalànao ary tario amin'ny lala mahitsy aho. Evanjely masina nosoratany masta marika ny toko fahavalo andinin'ny faraky ambe folo hatramin'ny andinin'ny fahatelo ambe folo. Ahoana no itadiavanyity taranaky ity famantarana? Tamin'izany andro izany nanatona an'i Jesosy ny farisianina ka niady hevitra taminy sy nangataka famantarana avy tany an-danitra taminy mba haka nyfanahy azy. Dia sentimafy izy ka nanao hoe, ahoana ny itiavanyity taranaky ity famantarana? Lazaiko amina marina tokoa fa tsy omena famantarana ity taranaka ity. Dia nilaozana izy ireo ka niondrana tsambokely indray izy nankeny ampita. Izany ary nitenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Misy tenin'i Jesosy izay manoloana ny mpianany hoe, izay tsy momba dia manohitra. Retsan-danana izay koa dia misy fomba fiteny malagasy manao hoe, ny teny no manaitra fa ny atao no mahasarika. Manoloana ny fahasoavana marobe nataon'i Jesosy, indrindra fa ireo fahagagana samihafa dia nangataka famantarana avy tany an-danitra tamin'ireo farisianina. Izay angaly atao hoe fialonana. Iza nefa ny tsy mahalala fa fahefana feno avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy no nanatanterahana ny rendrehetra ireny. I Jesosy raha teo no efa niteny hoe, efa nomena ny fahefana rehetra na an-danitra na ety an-tany. Mipaka amintsika fiangonana ihany koa ny afatra ankehitriny izay mpitao amin'ny vaovao mafalo hoe, aokantsika tsy hitady famantarana. Aoka ny isika tsy akatahaka ny toetra ny farisianina fa efa mahalala ka mody tsy mahalala ary mila vanony fotsiny tsotro izao etseroa. Alaviro ny fisalasalana na dia kely akory aza fa ny finoana nataovy latsapaka. Tsy adinikevitra ny fahagagana nataon'i Jesosy na ilana famantarana fa mariky ny fitiavan'Andriamanitra daholo ireny, satria mahalala izay masoantsika izy ary ny fomba fihevitr'izy Andriamanitra tsy mitovy fihevitsika olombelona. Jesosy, betsaka ny fomba fijerinay no tsy mitovy ny fijerinao. Izany anefa no mahatonga anay hitsaratsara fahatany ko ampitomboy ara finoanay mba hiainanay maha kristianina anay. Amena.